الله حسین علیه السلام داریم. پس بیز تکلیف لرمزی جره انجام وراخ، اما وقتی باخشمز توحیدی دی قانونناری چه حاکم ده آلم ده بلارا خوشبین اخو چون دیرو الله بلارا وز ایلیب دی. İkinci, müvəhhid və mümin insan ki, inanması Allah'a de, tohidi bir yaşayışı istir ola, müşkülatın müqabilində boyun əyməz. Niyə? Çün arxası güclüdür.
Möhkəmdir, bəli.
İnna Allahə yudafi'u anillezine amenu. Allah müdafiə edir onlardan ki, iman gətirir.
İman gətirir.
Biz indi bu neçə ilin həvadisində görürük da, bir tədad məzlum əşxas aləmdə, məxsusən indi o iki çox fəzai məcazda da, risanələr də müntəqil eləyirlər bir qismətin Qəzzə ölkəsində yerində nə zülmülər olur. Amma calibdir. Bunlar boyun əymirlər. Niyə? İki ildən, bəli, təqribən iki ildir da, üç il bəli. Niyə? Çün arxaları Allaha qeyimdir. Müvəhhid bir cür olar ha.
Bəli.
Hezar düşmənər mi konən qəsti həlak, hezar düşmənəm ər mi konən qəsti həlak, gərmə tu dostu az düşmənən nədarəm bak.
Yəni, minlərcə insan düşmənlik eləsə məndən, mənimlə Allah bir dost olsa mənə kifayət.
Necədir insan bir yol? Bir cür bir bavəri olmaya. Bir cür insanın ölümü də izzətinəndir, yaşayışı da izzətinəndir. Üçüncü, çox tez-tez ərz edirəm ki, yetişəm. Üçüncü budur ki, müvəhhid insan bir cür xoşbəxt olar ki, Vəxti arxası qeyimdir Allaha, heç vaxt nigarançılığı olmaz, istirabı olmaz. Nədir bir gün deyirlə? İstres.
İstres, istirab.
İstresi olmaz. Əgər nimətlər əlindən gedə, ləzzətləri əldən verə, rifahı əldən çıxa, heç vaxt narahat olmaz. Və izzət-ü zilləti Allah əlində görür. Bu ayə nə dedi? Qul illahumma malikəl mulk tu'til mulkə mən təşau və tənzi'ul mulkə min mən təşau və tu'izzu mən təşau və tuzillu mən təşau biyədikəl qayru innəkə alə kulli şeyin qadir. Niyə? Çün deyir bu rifah düzdi. Mənə ləzzət gətirir bu rifah. Amma ömrün başa başında da ləzzətim olmuş olsa da Bir gün qurtulacaq. Hala hər dəlilə görə belə məsləhət oldu ki, daha bu ləzzətim olmaya azala.
Bəli.
Odur ki, müvəhhid insan belə bir baxışı var. Əzizi və xari, to bəxşi və bəs. Əziz to, əzizi to xari nəbinət zəkəs.
Sən yanında əziz olan heç kim sən yanında zəllət
görməz. Heç vaxt nigaran deyil.
Zəllət olmaz.
Həsən bunu adam bir təsəvvür eləyə ki, bu əqidəsi ola yaşayışda ki, mən Allahın huzurundayam. Allah məni görür. Allah mənim ürəyimdən soğuşanları bilir. Mənim çətinliklərimi görür. Müsibətlərimi görür. Mənə zülmülər iki olur, mən də çalışıram ki, zalimin qabağında dayanam, bunu görür.
Hazır və nazirdir demək. Onu bir başa düşək, onu bir yaxşı başa düşək ki, Allah hazır və nazirdir də.
Bu əqidə insanı bəxtəvər elər. Çətinliklara da dözümü çox olar. Bu aləmi ki, məəl usri yusradır. Yəni, çətinliqlə asanlıq var. Suriye şərhədə buyurur. Fənnə məl usri yusri. Fənnə məl usri. Cinə təkid eləyir.
Bəli.
Onun Nəinki çətinliqdən sonra az. Yox, çətinliğin içində asanlıq da var.
Bəli.
Dördüncü. O şəxsi ki, əqidəsi inanması budur ki, Allah var. Və düz Allaha təvəkkül eləyir. Axı, bəzən bir tədad əşxas oturar evdə, heç çalışması olmaz, Deyər ki, mən Allaha təvəkkül eləmişəm. Mənim bu üzümü bir istila o evin bacasından salacaq mənə. Yox, ötür deyir. Səncə çalışa.
Elədir.
Amma çalışmasında da etimadi, təvəkkülü Allahümü Tealadır. Bu cür bir şəxs ki, təvəkkülü Allahadır və ürək bağlayıb Allahın lütflərinə, mərhəmətlərinə heç vaxt məyus olmaz. O şəxsi ki, məyus olmaya yaşayışında, əlarəqmə bu iki çətinlikləri də görür, müsibətləri də görür, bu cür bir şəxs bəxtəvərdir, xoşbəxtdir. Heç və onun ürəyinə naümüdlük yol tapmır.
Bəli.
Çün deyir, mən Allaha arxam, Allaha vəslidir.
Birini tanıyır, o da Allahdır, ondan da başqa bir.
İstədim daha biləsindən, bar pərvərdiqara. Əgər məsləhətdir, bunu mənə lütf elə. Məsləhət olmadı.
O çox önəmlidir. Məsləhət üzərində olan.
Həzrəti Musa Nəbi nə deyir? Həzrəti Musa Nəbi çox belə çətin bir şəraitdə idi. O qiptini də vurmuşdu, ölmüşdü şəhridən. Mütəvari idi, qaçmışdı şəhrin haşiyəsində bir yol. Çətinliklarla hamı axtarırdı, biləsin, tutala, öldürələ. Orada bir dua eləyir, deyir, Rəbbi enni ilə ma ənzəltə eləyə min xeyrin fəqir, bar pərvərdiqara, mənim pərvərdiqarım. Hər o zadi ki, xeyridən mənə nazil eləyəsəm, mən onun fağriyəm, mühtaciyəm. Və səlam. Dairi bir söz istəmir. Beşinci, hər nə miqdar ki, nimət verib Allaha biləsinə, ondan nəhayət istifadə elər. Və ayrıların əlində olan nimətlərə göz dikməz.
Dikməz.
Və ayrıların minnətinin altında getməz. Bu dərsayı o etiqatdır, o inanmadır.
Bəli.
Benan xoş qənaət kunim o camiyi dəlq, həmonu dərvişlər ciyən, ki bar mehnət xud be, ki bar minnət xəlq. Və altımıncın dərz eləyim o da budur ki, o şəxsi ki, Allaha etiqadı vardır, bütün insanlara, həm növlərinə ehtiramla baxar, məhəbbətlə baxar. Cüz bu iki, xeyr, o həm növü zülm eləyəndir. Bəli, cəbbardır.
Cəbbardır.
Onda yox, özür deyil. Əşiddağu ələl kuffar. Suri fətidə gəl. Əşiddağu ələl kuffar, əmma ruhəmağu bəynəhum. O iki bütün bir etiqadı vardır, mərdümə məhəbbətlə baxar. Və onları sevər, onların yolunda can da verər, mal da verər. Bu cür bir inanma bahis olar insan yaşayışından ləzzət aparaq.
Və bəxtələrlə tamamilə.
Bəzdə bəxşiş eləyir, amma xoşhaldır, içəridən sevinir.
Dincəl
və bu cür bir şəxs, o cür ki, buyurduz, bəxtələrdir.
İnşallah ki, bütün insanlar, bütün müsəlmanlar bəxtəvər olsunlar Qur'an sayəsində və inşallah həyatımızda Qur'anı heç zaman unutmayaq inşallah. Çox sağ olun, minnətdarıq sizdən, cənab doktor Vəydimir. İnşallah qulluğunuzda olaq, gələn həftələrdə bir daha
olsun, inşallah.
Sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bununla da növbəti Mişkat verilişinə son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, maraqlarımız qorunmaq şərti ilə snapback mexanizmi ilə bağlı həll yolu tapmağa hazırıq. İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı deyir, hərbi dəniz qüvvələri bütün aspektlərdə İranın maraqlarını müdafiə etməyə hazırdır. Qəzzada şəhidlərin sayı 65.382 nəfərə çatdı. BMT baş katibi deyib, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, İran müxbirinin 3 Avropa ölkəsinin Xarici İşlər Nazirləri və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət rəhbəri ilə snapback mexanizmi ilə bağlı görüşün mümkünlüyü ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib, Belə bir görüş təklif olunub və birgə hər tərəfli fəaliyyət planı üzvü olan 3 Avropa ölkəsi, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya və Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə məsul şəxsi ilə məsləhətləşmələr aparılır. O, İranın seçiminin sülh yolu ilə həllə nail olmaq olduğunu bildirərək əlavə edib, biz bunu praktikada və birgə hər tərəfli fəaliyyət proqramı razılaşması əldə olunanda sübut etdik. Amerikalılar ondan geri çəkilənə qədər razılaşmaya sadiq qaldıq. İran diplomatik xidmətinin rəhbəri İranın nüvə məsələsi və təhlükəsizlik şurasının 22-31 saylı qətnaməsi ilə bağlı hazırki vəziyyəti ABŞ-nin bu sazişdən çıxmasının nəticəsi hesab edib və deyib ki, əgər ABŞ bu sazişdən çıxmasaydı, İran diplomatiya və sülh və diplomatik həll yollarından istifadə etmək istədiyini sübut edə bilərdi. Araqçı deyib ki, 3 Avropa ölkəsi ilə məsləhətləşmələrdə və Amerika tərəfi ilə həm birbaşa, həm də dolayilə yolla aldığımız mesajlarda geri çəkilmə mexanizmi ilə bağlı diplomatik həllə, lakin İran xalqının maraqlarına cavab verən və təhlükəsizlik narahatlıqlarımızı və nigeranlıqlarımızı nəzərə alan bir həll yolu tapmağa hazır olduğumuzu vurğuladıq.
İranın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Müqəddəs Müdafiə Həftəsi münasibəti ilə verdiyi mesajda bu qüvvələrin İslam İranın milli mənafeyini və ləyaqətini hər cəhətdən müdafiə etməyə hazır olduğunu vurğulayaraq deyib, silahlı qüvvələr 12 günlük müharibədə göstərdi ki, bu torpağın təhlükəsliyi millətin qırmızı xəttidir və hər bir təcavüzkarın qarşısı alınacaq. Kontr-admiral Şəhram İranın müqəddəs müdafiə həftəsi münasibəti ilə müraciətində yazıb, Müqəddəs müdafiə həftəsinin gəlişi bu torpağın iyi dövlətlərinin iman, fədakarlıq, yenilməz iradə ilə düşmənin hücumu qarşısında dayandıqları və əzəmətli müqavimət ruhunu tarixə yazdıqları böyük əbədi bir dastanı xatırladır. Bugünlər zülm qarşısında baş əyməyən, dinini vətənini insanın ləyaqətini qorumaq yolunda canını fəda edən bir xalqın dəyanətinin simvoludur.
Siyonist rejimin Qəzza zolağına davam edən təcavüzləri nəticəsində müharibənin başlanğıcından bugünə qədər Qəzədə şəhid olanların sayı 65.382 nəfərə yüksəlib. Şahab Xəbər Agentinin məlumatına görə, Qəzə Səhiyyə Nazirliyi son 24 saat ərzində 38 nəfərin şəhid olduğunu, 190 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb. Bu şəhidlərdən üçü yardım paylama mərkəzlərində şəhid olub, 15 nəfər isə yaralanıb. Beləliklə, Çürəh Loxması şəhidləri adı verilən şəhidlərin sayı 2526 və yaralıların sayı isə 18511-ə çatıb. 18 Mart 2025-ci ildən başlayan yeni təcavüz mərhələsindən bəri 12823 nəfər şəhid olub, 54944 nəfər də yaralanıb. Bu şəhidlərdə daxil olmaqla 7 oktyabr 2023-cü ildən, yəni Ələqsa tufanı əməliyyatının başlamasından bəri Qəzədə şəhid olanların sayı 65382 nəfərə, yaralıların sayı isə 66985 nəfərə çatıb. Eyni zamanda 25 ölkənin o cümlədən İtaliya, Fransa, Avusteriya, İngiltərə, Belçika və Kanada xarici işlər nazirləri birgə bir bəyanat veriblər. Qəzəz ulağında mülki şəxslərə qarşı zorakılıq və qırğınların tezliklə dayandırılmasını və xəstələrin müalicəsi üçün qərb sahilinə çıxış asanlaşdırılmasını tələb ediblər. Onlar bəyanatda vurğulayıblar ki, İsraildən tibbi keçid məntiqələrinə o cümlədən şərqi qüdsü açması xahiş olunur ki, Qəzədən tibbi təxliyə bərpa edilsin və xəstələr müalicəyə ehtiyac duyduqları zaman Fələstin torpaqlarında müalicə ala bilsinlər. Bəyanatda həmçinin İsrail rejiminin Qəzəyə humanitar yardım göndərməsinə münasibəti tənqid olunub. İmzacı ölkələr bu humanitar yardım təqdimatının İsrail tərəfindən qeyri-sabitlik yaratdığını və Qəzə xalqının ləyaqətini pozduğunu bildiriblər. Onlar İsrail rejimindən dərman və tibbi avadanlıqların Qəzəyə göndərilməsinə qoyulan məhdudiyyətləri götürməsini tələb ediblər.
ABŞ BMT-nin Qəzzada İsrail rejimi tərəfindən soyqırım ilə bağlı araşdırma komitəsi hesabatına cavab olaraq, yaxın günlərdə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Haqa ofisinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyi nəzərdən keçirir. Reuters bazar ertəsi İsrail Times-a istinadla yazıb, ABŞ bu həftə Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiyalar üzərində iş aparır. Bu addım məhkəmənin İsrail rejiminin Qəzzada soyqırımı ilə bağlı cinayət araşdırmaları hesabatına cavab olaraq Trump administrasiyasının tədbiri ola bilər. Washington daha öncə məhkəmənin bir neçə hakimi və prokuroruna qarşı hədəfli sanksiyalar tətbiq etmişdi, amma Haqanın ümumi siyahıya alınması daha böyük qərar sayılır. Altı mənbə bildirir ki, geniş miqyaslı institut sanksiyaları nəzərdən keçirilir, amma tədbirin vaxtı da hələ məlumat verilməyib.
BMT baş katibi Antonio Guterres'in çıxışı ilə 80-ci BMT baş assambleyası başlayıb. O çıxışının əvvəlində BMT prinsiplərinin təzyiq altında olduğunu deyib və xaosla dolu bir dünya ilə sabitlik və sülh dünyasından birini seçmək lazım olduğunu vurğulayıb. İrnaya görə Antonio Guterres 80-ci BMT baş assambleyasının ilk çıxışçısı kimi Bazar ertəsi günü orta sıxışında bildirib, icazı verin iki kələmə ilə başlayaq ki, bu sözü bu zalda kifayət qədər deməmişik. BMT prinsipləri təzyiq altındadır. Xaos dolu bir dünya ilə sabitlik və sülh dolu bir dünyada dünya arasında seçim etmək məcburiyyətindəyik. Başkatib çıxışında beynəlxalq arenada gündəmin önəmli mövzularından danışaraq, Qəzədə daima təşkəs və girov mübadiləsi çağırış edib. O, həmçinin Qəzədəki aclığı və İsrail rejiminin jurnalistlərə hücumunu qeyd edərək, aclığın silah halına gəldiyini bildirib. Guterres əlavə edib ki, insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər qorunmalıdır, ifadə azadlığı təmin olunmalıdır. Qərb Asiyada sülh üçün əlverişli yeganə yol iki dövlət həllidir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin və nümayəndə heyətlərin iştirakı ilə sentyabrın 23-də Bakıda Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurasının iclası keçirilib. Report xəbər verir ki, toplantı Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasının ikinci sessiyasına hazırlıq və qurumun fəaliyyətinin gücləndirilməsi məqsədi daşıyıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Mərkəzi İcraiyyə Şurasının sədri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev, Azərbaycanın dünyada İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsini dəstəklədiyini, Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasındakı əlaqələrin səmərəli əməkdaşlıq və diyalog əsasında qurulduğunu söyləyib.
Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan sülh razılaşmaları bütün dünya üçün müsbət hadisədir. Reportun məlumatına görə bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres sentyabrın 23-də qurumun baş assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Baş katib dünyada davam edən silahlı münaqişələrə, o cümlədən zorakılığa və qəza zolağında ilhaq təhlükəsinə son qoymağa çağırıb. Hər yerdə Haitidən Yemənə, Myanma, sahilə və onun hudutlarından kənarda biz beynəlxalq hüquqa əsaslanan sülh yolunu seçməliyik. Ötən il bizə ümid işarətləri gəldi. Məsələn, Kamboca və Tayland arasında atəşkəs və ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sadiş. Ancaq çox sayda böhran yenə də nəzarətsiz qalır, baş katib vurğulayıb. Xatırlaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-8-də Vaşinqtonda səfərdə olub, səfər çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri ABŞ Prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Ağ Evdə birgə bəyannamə imzalayıblar. Bundan əlavə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri üç ölkənin liderlərinin iştirakı ilə sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş paraflayıblar.
Ermənistan parlamentində Şərəfim Var fraksiyasının təşəbbüsü ilə baş nazir Nikol Paşinyana etimadsızlıq göstərilməsi haqqında qətnamə layihəsi üzrə dinləmələr keçiriləcək. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə parlamentin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Sentyabrın 26-sında parlamentin iclas zalında Şərəfin Var fraksiyasının qərarı ilə dinləmələr keçiriləcək. Fraksiya tərəfindən təqdim edilən parlamentin milli böhran və dövlət idarəçiliyinin iflası haqqında bəyanat layihəsi müzakirə ediləcək, məlumatda bildirilib.
Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Maka Buturuşvili, New York'da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin baş nazirinin mavini, Xarici İşlər Naziri Şeyx Abdullah bin Zayid ilə danışıqlar aparıb. Reportun məlumatına görə bu barədə Maka Buturuşvili X sosial şəbəkəsində yazıbdır. Görüş BMT Baş Assambleyasının 80-ci iclası çərçivəsində keçirilib. Onlar ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müsbət qiymətləndiriblər. Əsas diqqət iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə yönəldilib.
BMT-nin yeni sabatı göstərir ki, Rusiya son illərdə Ukrayna müharibəsinin tənqidçilərinin səsini boğmaq üçün keçmiş Sovet İttifaqı dövründə hökumət əleyhidarlarını repressiya etmək üçün istifadə olunan üsullardan istifadə edib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Rusiyada insan haqları üzrə xüsusi məruzətçi Mariana Katsarova bazar ertəsi Cenevrədə iddia edib ki, cəzalandırıcı psixiatriya bu ölkədə jurnalistlərə, müharibə əleyhidarları fəalları və siyasi müxaliflərə təzyiq göstərmək üçün təşkilatlanmış bir vasitəyə çevrilib. Onun hesabatına görə Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya tam miqyaslı hücumundan bəri məcburi psixiatriya hallarının İllik ortalaması 23-ə çatıb, halbuki bu rəqəm əvvəllər ildə təxminən 5 hal idi. Jurnalist Maria Ponomarenko bu repressiya metodunun bariz nümunəsidir. O, müharibə əleyhinə mövqeyinə görə məcburi müalicəyə məruz qalıb, 2023-cü ildə müharibə haqqında saxta xəbərlər yaymaq ittihamı ilə həbs edilib. Bu ilin mart ayında ona əlavə 10 il həbsiz cəzası kəsilib, Katsurova iddia edib.
Avropa İttifaqı artan təhdidlərə cavab olaraq dron divarı layihəsi üzərində işləri sürətləndirməyi planlaşdırır. Reuters-in məlumatına görə bunu Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper bildirib. Bu layihə İttifaqın şərq sərhədi boyunca pilotsuz uçuş aparatlarının aşkarlanması və qarşısının alınması üzrə sistemlərin yaradılması nəzərdə tutur. O, qeyd edib ki, bu məsələlər gələn həftə 8 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Hipper Danimarkada baş verən son dron insidentini şərh edib. Bu hadisə nəticəsində Kopenhagdakı əsas havalimanının fəaliyyəti bir neçə saat ərzində pozulub. Araşdırma davam etsə də və yekun nəticələr olmasa da, Avropa Komissiyasından hesab edirlər ki, Polşa, Rumıniya və Estoniyadakı son hadisələr Moskvanın Avropa İttifaqı sərhədlərini yoxlamağı ilə bağlı mümkün məqsəd yolu məqsəd yönlü strategiyasından xəbər verir.
İstekli dinleyiciler, artık bildiğiniz kimi Azerbaycan Respublikası Başnazirinin mavini Şahin Mustafayev İran'a sefer edip ülkemizin müxtəlif rəsmiləriyle görüşmüştür. Bağda xəbər reportajını səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İranla Azərbaycan arasında mehriban qonşuluq və dostluq əlaqələri və ayrı-ayrı sahələrdə həmkarlıqlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev İrana səfər edib və ölkəmizin müxtəlif rəsmiləri ilə görüşmüşdür. İran Prezidenti Azərbaycan Başnazirinin müavininin görüşündə bədxahların İslam ölkələri arasında ixtilaf və təfriqə salmaq və regionda xüsusən də İran və Azərbaycan Respublikası arasında səmərəli əlaqələrin qarşısını almaq cəhətlərinə toxunaraq dedi, İslam ölkələri o cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri genişləndirmək, birlik və qardaşlığı yücləndirmək xarici siyasətimizin prioritetlərindəndir və İslam dünyasının liderləri eləcə də İran və Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmləri arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığı genişləndirmək əzmi və iradəsi ilə bu səylər əslə nəticə verməyəcək. İranda səfərdə olan Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev, İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının katibi Əli Laricani ilə də görüşüb. Nazirlər Kabinetindən report bildirib ki, Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, Əli Laricani Ali Şuranın yeni katibini təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin o cümlədən Azərbaycanla İran arasında həyata keçirilən Araz dəhlizinin eləcə də digər müştərək layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb. İranın Yollar və Şəhər Salma Naziri Fərzanə Sadiq Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev ilə görüşündə güzəşli ticarət sazişinin yekunlaşdırılmasının zəruriliyini vurğulayaraq deyib, bu sazişin həyata keçirilməsi ticarət mübadiləsinin həcmini ildə 650 milyon dollardan 1 milyard dollara çatdıra bilər. Fərzanə Sadiq ötən ildə əlaqələrdə əhəmiyyətli irəliləşlərə toxunaraq dedi, xoşbəxtlikdən bu müddət ərzində İran və Azərbaycan arasında nəqliyyat və ticarət əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib. İran-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın İranlı rəhbəri deyib, birgə neft blokalarının inkişafı, Naxçıvana qaz ötürülməsi müqaviləsinin uzadılması və Rusiya qazının Azərbaycan vasitəsilə İrana nəqli çərçivəsinin yekunlaşdırılması kimi digər mühüm məsələlərdə iki tərəflə əməkdaşlığın gündəmindədir. Şahin Mustafayev həmçinin İranın energetika naziri Əbbas Əli Abadi ilə də görüşüb, iki ölkə arasında həyata keçirilən Xuda Afərin Qızqalası Ordubad, Marazad layihələri həmçinin elektrik enerjisi mübadiləsi, su ehtiyat larının birgə səmərəli işlənməsi ətrafında müzakirələr aparıb.
Agentlik Avropa və Dar Diplomatiya Yolu İraqçı Qrossi son danışıqlarında nə baş verdi? İndi bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. BMT-nin 80-ci Baş Assambleyasının girişində İran Xarici İşlər Naziri ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri arasında görüş və müzakirələr baş tutdu. Hər iki tərəf qarşıda duran çətinliklərin fərqindədir. Tehran isə Qahirə razılaşması əsasında diplomatiyaya önəm verir. Lakin agentlik və Avropa ya təkrar qarşı durmanı, ya da dialogu davam etdirmək seçməlidir və əgər İranla nüvə diplomatiyasına hazırdırlarsa isə bu dar yolu bağlamamalıdırlar. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi 31 avqust BMT Baş Assambleyasının nəzdində sıx müzakirə aparıblar. Bu, İsrail və ABŞ-nin başlayan 31 şəhrivər tarixində BMT Baş Assambleyasının nəzdində sıx müzakirə apardılar. Bu, İsrail və ABŞ-nin bu il iyulda İranın nüvə obyektlərinə hücumundan sonra Grossi ilə İraqçı arasında ikinci nigaran edici diyalog turudur. İraqçı New York'a daxil olanda medianın suallarına cavab verərkən Tehran mövqeyini bildirdi. Bunları bu şəkildə sıralamaq olar. Diplomatiyanın rəhbəri bildirib ki, agentliklə razılaşmadan sonra mətbuat konferansında vurğulanıb ki, əgər snapback mexanizmi aktivləşərsə, agentliklə razılaşma qüvvədən düşəcək. Əraqçı qeyd edib ki, bu əməkdaşlıq razılaşması təcavüz sonrası dövrədir və snapback olarsa yeni şəraitlə üzləşəcəyik. Nazir xəbərdarlıq edib ki, Avropanın 3 ölkəsinin təhlükəsizlik şurasında dağıdıcı addımı reallaşarsa, İran cavab verəcək və biz yenidən yeni şəraitlə agentliklə üzrə gələcəyik. O bildirib ki, New York'da diplomatik məsləhətləşmələr üçün vaxtdan istifadə etmək niyyətindədir. Bəlkə yol tapılar, tapılmazsa da İran xalqının yolu aydındır və davam edir. Regionun mənafiyi, nüvə yayılmaması sistemi və beynəlxalq qaydalar diplomatik həll tələb edir və İran buna hazırdır. Grossi Əraqçı ilə görüşündən əvvəl İranla diyaloqu davam etdirdiyini qeyd edərək, yaxşı həllər tapmaq ümidində olduğunu bildirmişdi. Görüşdə Grossi İran xüsusilə Qahirə anlaşmasının agentliklə əməkdaşlıqdakı müsbət mövqeyini tərifləyərək, münasibətlərin gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün bütün tərəflərin diplomatik səylər göstərməsinin vacibliyini vurğulayıb. Grossinin mediaya verdiyi bəyanatlar və yaxın günlərdə arta bilən fikirləri yalnız o halda İran və agentliyə əməkdaşlığını düzgün yola qaytara bilər ki, həm dövlətlər, həm təşkilatlar daxil olmaqla Qərb snapback mexanizminin aktivləşdirilməsinə son qoymağa qərar versin. Bir ölkənin nüvə obyektləri bombalandıqdan sonra dayandırılan sanksiyaların bərpasını yaşaması, lakin əvvəlki əməkdaşlıq və yaxşı niyyət göstərməsi məntiqsiz gözlənti olardı. Bu anlayış gələcək diyaloq, müzakirə və razılaşmanın təməlidir. İranın NPT öhdəliklərinə məsuliyyəti, Avropa üçlüyü və agentliklə eyni məsuliyyəti görəcəyi halda təsirli və səmərəli ola bilər. Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi sanksiyalarının bərpasına qədər diplomatiya üçün qalan bir neçə gün əvvəlki yanaşma ilə keçərsə, İran ciddi təzyiq altında qalacaq. Ancaq bu, beynəlxalq qurumlara, razılaşmalara və öhdəliklərə şübhə ilə yanaşma yaradır. Tehran Qahirə razılaşmasına maksimum dəstək və məsuliyyət göstərdi, lakin Avropanın sanksiyaların ləğvinin uzaldılmasına dair qətnaməni təsdiqləməməsi Avropanın bu məsuliyyətə yaxşı niyyət nümayiş etdirmədiyinin açıq siqnalıdır. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Müqəddəs Müdafiə Həftəsində qərar tapmışıq. Bugün qısa söhbətimizdə Şəhid Məhəmməd İbrahim Himmət haqda danışacağıq. Məktəbdən başlayan və ön cəbhədə Müqəddəs Müdafiənin əbədi qəhrəmanına çevrilən bir müəllim. Uşaqlar ona cənab müəllim, düşmən isə Cənub cəbhəsinin rəhbəri deyirdi. Onun adı Məhəmməd İbrahim idi. Məhəmməd İbrahim Himmət. 1955-ci ildə İsfahan vilayətinin Şəhrizar şəhərində dindar ailədə dünyaya gəldi. Sonralar, batilə qarşı haq cəbhələrinin şəhidlərinin lideri kimi tanınan, həmişə axtarış ardınca olan sakit uşaq. Məktəb illərini səylə keçirdi. Dərsində çalışqan, əxlaqında möhkəm. Orta məktəbdən sonra əsgər olmaq naməlum dünyanın qapısı kimi idi. Açması iki çətin il çəksə də, onun həyat yolunu ışıqlı edən bir qapı. Özü də sonralar deyirdi ki, həyatımın ən acı günləri əsgərlik idi. Nəyə? Çünki onun dindar və ədalətpərvər ruhu Pəhləvi ordusunun dinə zid və quru mühit ilə uyğun gəlmirdi. Kazarmada mənəviyyatdan əsər əlamət qalmayan, namaz və oruç tutmaq nəinki həvəsləndirilmir, hətta bəzən istisaya və cəzaya da səbəb olan yerdə o Allaha imandan sonra başqa bir şey görmədi. Amma o acı əskərliyində gizli nemət var idi. Həmin günlərdə Pəhləvi rejiminə qarşı çıxan, qadağan olunmuş kitablara çıxış tapan, təhlikdə oxuyub, düşünən marifpərvər gənclərlə tanış oldu. Yavaş-yavaş onun təhsilindən mərifət cücərdi. Əvvəlcə əskər yoldaşları ilə söhbətlərdə, sonra kiçik dostluq dairələrində, daha sonra mədəni və dini məclislərdə. O, mərifləndirmənin önündə duranda hələ hərbi formasını geyinməmişdi. Xidməti başa çatdıqdan sonra Şəhrizəyə qayıtdı. Dincəlmək deyil, təzədən başlamaq üçün. Müəllim formasını geyinib uzaq-yaxın kəndlərə yollandı. Onun üçün sadə kənd sinifləri sadəcə dərs və məşq yeri deyildi. Maarifləndirmə işığını çatdırmaq üçün bir fürsət idi. O, qumda inqilabçı din xadimləri ilə əlaqəyə girir. Nitq və bəyannamələrin sədasını gətirir və aparır. Siniflərdə sadə, lakin canlı bir dildə ədalət, iman və insan ləyaqətindən danışırdı. İnqilab dalğası yüksəldikcə onun rolu daha qabarıq görünürdü. Şəhrizada Sepahın ilkin mərkəzi onun dostlarının köməyi və dəstəyi ilə formalaşır. Bina hazırlanıb, keçmiş polisin tərk etdiyi silahlar yığılıb, xalq bazası yaradılıb. Şəhid Himmət Şəhrizada Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbər olub. Amma yazı masası onun üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Gecələr sepah əskərləri ilə birlikdə meydana gəlib, fitnə fəsad törədənlərlə qarşılaşırdı. Gündüzlər isə mədəniyyət meydanında gəncləri qoruyurdu. 1979-cu ildə bir çox quldur və qaçaqmalçı İnqilab məhkəməsinə göndərildi və şəhər yeni bir nəfəs aldı. Eyni zamanda Şəhid Himmət mədəni missiyasını da unutmadı. O bildirib ki, İnqilab təkcə küçələri fəth etmək deyil, həyatları və canları fəth etməkdir. 1979-cu ilin sonunda o Xürrəm şəhərə yola düşdü. Oradan Sistan və Bəluçistanda Çabahar və Konarəkə getdi. İran cənub-şərqi o dövrlərdə həm qəlbi, həm də gözü olan bir insana susamışdı. İbrahimdə hər ikisi də var idi. Danışırdı, ürəkləri qızdırırdı, mühafizə işi ilə yanaşı, mədəniyyət şamını da yandırırdı. Və sonra müharibə başladı. İllərlə davam edən və insanların həyatına son qoyan müharibə. Şəhid Himmət dərhal cəbhəyə getdi. 1980-ci ilin iyun ayında o könüllü olaraq Kürdistana getdi. Pavədə o sepah komandanlığını öz üzərinə götürdü. 1980-ci ilin oktyabrından 1986-cı ilin yanvarına qədər meydan və xalq rəhbərliyi ilə kəndlər bir-bir silahlı ünsürlərdən təmizləndi. Strateji yüksəkliklər azad edildi. Xalqın inqilabla bağlılığı daha da möhkəmləndi. İraq Bəs rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı tətbiq etdiyi müharibənin genişlənməsi ilə və Ramazan əməliyyatı başlayanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 27-ci briqadasının komandanlığını Şəhid Himmət öz üzərinə götürdü. İlkin Vəlfəcr əməliyyatında ona 11-ci Qədr korpusunun məsuliyyəti həval edilmişdi. Vəlfəcr 4-də Kanimanga yüksekliklerinin fethedilmesi mümkün oldu ve müqəddəs müdafiə tarixinin yaddaşında hələ də canlı olan səhnələr yaradıldı. 7 Mart 1984-cü ildə həmin Məcnun adalarında güclü partlayış baş verdi. Qəlpələr Məhəmməd İbrahim Himmətin canını qucaqladı. Sama son dərsi qanla yazan müəllimi qəbul etdi. Oradan yoldaşları ona Seyyid-i Şəhədat tolu verdilər. Mövqeyini şişirtmək üçün deyil, adaların saxlanmasında rolunu tarix çərçivəsində qeyd etmək üçün.
Edebi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gəldi, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfən müşayiət edin. Bəli, Təbriz Radiosunda nə də bilirsiniz? Verilişinə başlayırıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin həmişəki qonağı, Cənab Doktor Əhməd Əhmədi verilişimizin qonağıdır yenə də. Və bir məsələni də xatırladım, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hicri Şəmsi tarixi ilə desə, 1359-cu ildə belə bir gündə İrana qarşı qəbul etdirilmiş müharibəyə start verilmişdir. Yəni, bugün İrana qarşı qəbul etdirilmiş müharibənin ilk dönümü günüdür. Müqəddəs müdafiə həftəsinin başlanğıc günüdür. Özümün və əməkdaşlarım, xüsusilə qonağımız, ekspertimiz Cənab Doktor Əhmədi tərəfindən əzizləyirik bu günü və sözü gedən müharibədə şəhid olanların ruhuna Allahdan rəhmət və bütün veteranlara Allahdan can sağlığı istəyirik. Cənab doktor, salam, xoş gördü, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm Cənab-ı Ustad Nurullahi Həzrət Ali'nin qulluğuna. dəyərli, ərzişli dinləyənlərin məhzərinə və Ulu Tanrıdan yardım almaqla qulluğunuzda varam.
Çox sağ olun, cənab doktor. Bu gözəl və xoş sözlərinizə görə, xoş münasibətinizə görə sizə ürəkdən və səmim qəlbdən təşəkkür edirəm. Cənab doktor, hava bəzi yerlərdə qar yağıb, bəzi yerlərdə yağış yağıb. Təbrizdə hava çox soyuqdur, çox-çox soyuqdur. Amma buna baxmayaraq, verilişimizə vaxt ayırıbsınız. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Bəli, cənab-ı Ustad Nurullahi, hava soyuq olsa da, o isti ürəklər ki, güdürlə biz verilişi buradan başlayaq və qulaq aslında, bəd, bu bunların istisi bizi burada qəşək qızışdırır və ehsas eləmirik ki, hava soyuqdur. Bu an ki, mən bir 20 dəqiqədə servis gəlincən güddüm xiyabanda, bəd, əslən üşümədim də və isti ürəklə inşallah xidmətinizdə varıq, bərnaməni başlayırıq.
Təşəkkür edirəm. Ümidi varam ki, heç vaxt həyatda siz və sizin timsalınızda bütün dinləyicilərimiz heç vaxt üşüməsin.
Bən.
Heç vaxt. Çox sağ olun, Cənab doktor. Cənab doktor, verilişimizin formatına sadiq qalaq. Sizdən gözəl bir şeir zat var, dinləyək. Sonra
bəli. Əzim məhzərizə təhsil tutmuşam. Bugün imadətliyinin nəsimidən bir hayküylü qəzəl oxuyam. Muntaha, əvvəldə bir müxtəsər bu böyük şairin
İzahatı
və Arifin Məhlizin nəqanlığından bir şeylər deyim, ondan sonra qəzələm başlayayım. İmadəddin Nəsimi Hicri 8-ci qərnin şairidir və miladı 14-cü olur. 15-ci qərnin əvvəlləri. Binabə bəzi yazılar bu Təbrizdə dünyaya gəlir, Təbrizlidir. Muntaha Əraqda, Bəğdadda, Suriyədə çox yaşayıbdır.
Bəli.
Və Hurufiyyə Məktəbinin peyroviydi. Hurufiyyə Məktəbi nə mənədir?
Bəli.
Bunu deməliyəm ki, Hurufiyyə Məktəbi o idi ki, bu məktəbdə gətirdilər hərflərə bir ədədləri verirdilər. Eyni bizim hurufi əbcədimiz deyirik. Əlif 1, B, Do, ya əlif 1, B, 2, Cim 3, Dal 4, ta axir. Məsələn, deyirik ki, bununla Əli əleyhissalamın adını gətirəndə huruf həbcədlə olur 110. Yox ki, hətta polis 110 də ilə oradan alınıbdır.
Aha.
Bunlar da bu cür hurufa gətirdilər, ədəd qayıl edilər
Bəli.
Və bu ədədlərlə hesabları elirdilər hədisləri və Quranın ayələrindən bir əcib qərib mənalar çıxadırdılar və bu cür deyim ki, qeyri-mütəarif və qeyri-rəsmi mənalar çıxadırdılar.
Qeyri-adi.
Qeyri-adi, bəli. Mənalar çıxadırdılar ki, cəmədə o hətta qəbul eləmirdi.
Cəm doktor, bu çətin olurdu, başa açmırdı, yoxsa elə belə qəbul eləmirdi?
Yox, yox. Baxın, bunların bir hədəfləri var idi. İstəyirlər, bu məktəbin bunyanquzarı Fəzrullah Hurufi Əsrabadı ki, indi Qurqan deyirik,
bəli.
Qural idi. Bəd, bunların hədəfləri bu məktəblə, məktəb hurufiyyə ilə istəyirlər Teymurilərin sulte siyasinin qabağında dayansınlar.
İstəyirlər açılırlar.
Bəli, ondan sonra cəmaata agahlıq versinlər, ictimai ədaləti cəmiyyədə göstəriş versinlər, ilə maşallah və bir də Teymurilərin feodallarının qabağında dayansınlar. Əsl hədəfləri buyudu. Bəd, Nəsimi özü fəlsəfədə, kəlamda, məntiqdə, heyətdə, nüzumda, riyazidə üstün bir şair.
Məharəti var.
Məharəti vardı bu ermilərdə və hətta bunun axı eşidib sizlər, oxuyub sizlər, dərisin soyurlar.
Bəli.
Aha, dərisin soyurlar. Bu dərisin soyandan sonra gedir Şeyx Nəsimi təşkiyəsinə ora gedir, orada Quran başdır, oxuyur və deyirlər ki, Quran oxuyuq ya da qeyb olur də ondan sonra tapırlar haradadır, bir müddət tapandan sonra gətirirlər Hələb şəhərində, Suriyənin Hələb şəhərində Fərfərah məhəlləsində ki, Sultan Hamamın üzbəyüzü olur, orada dəfn edirlər, işim yoxdur.
Bəli.
Amma bir qəzəl işi oxuyacağam. Nəsimə Kullən Arif Məsləç və Sufi Məsləç bir dənə şair idi və bunu biz gətirək kimə oxşada bilirik? Bunu gətiririk. Mənsur Hüseyn ibn Mənsur Həllaca oxşada bilirik və bunlar bu vəhdət-i vücuda mətləb deməliyəm. Yəni vacibdir o qəzələ görə deyəm. Etiqatları vardı. Vəhdət-i vücud da irfanda bilirsiniz nədir? Budur ki, Arif o mərhələdə etiqadı buna olar ki, heç zərrə sən aləmdə tapınmazsan ki, Pərvərdigarı Mutalın onda huzuru olmuyor. Yaxşı şair bunu inanandan sonra gəlir etiqat tapır ki, Pərvərdigar-ı Mutaal ya Ulu Tanrı bunun tamam sillollarında huzuru vardır.
Hüceyrələrindədir.
Aha. Bəs indi istir bu söz desin, deyir bu sözü mən demirəm. Yəni bu şəxs heç sən görürsən daha mən deyirəm. Ayrı mənəm ki, görüşürəm. Və mən də bu didiqahla gəlirəm o qəzəli oxuram. Və burada tövsiyəm eşidənlərə budur ki, bu qəzəli hey oxullar, onlar ki, məxsusən Nəsiminin müridləridir, çox istəyirlər, sevirlər Nəsimini, məmulən bu qəzəli çox oxuyurlar.
Bəli.
Və burada diqqət eləsinlər, əgər Nəsimi bu bavərdə olsa ki, mənim zərrat vücudumda Pərvərdigar Mutalın huzuru vardı, orada mən ki deyir, özü deyir.
Bəli.
Yox, əgər bu bavərdə olmasa, buna biz şəthiyyat deyərik. Yəni, bir təsəvvürat edir. Amma mənim zəhnimə bu gələk, o biri şeirlərindən də o üçü alıram. Budur ki, bu bavərdədir ki, Pərvərdigarı Mutaal, mənim tamam vücudumda huzuru var, aləmin tamam zərratında huzuru vardı və mən də deyəndə mən nəsimi dəyirəm. Ayrı mənəm ki, olur həman Pərvərdigarı Mutaal deyir, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Və bir dənə alim musiqi ilə tuş versin, idama verin.
Hamid bizi musiqi ilə müşahiyyət eləsə. Buyur, Aydəftir.
Bəli, görsün, məndə sığar iki cahan, da burada nəsimi deyim mən.
Bəli.
Mən bu cahana sığmazam, daha o dedirimdir, özü deyir. Bəd, cəvhər lə məkan mənəm, kon u məkanə sığmazam. Ərş ilə fərş u kafunun məndə bülündü cümlə çün. Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhu bəyanə sığmazam. Kon u məkandır ayətim. Zati durur bədayətim. Sən bu nişanla bil məni, bil ki nişanə sığmazam. Kimsə güman o zənn ilə olmadı haqq ilə biliş. Haqqı bilən bilir ki mən zənn o gümanə sığmazam. Surətə bax və mənini Surət içində tanı kim? Cism ilə can mənəm, vəli cism ilə canə sığmazam. Gərçi mühit əzəməm, adım Adəmdir, Adəməm. Dar ilə کن فکان منم، من بو مکانه سغمازم، جان لهم جهان منم، دهر لهم زمان منم، گر بو لطیفه ای که من دهر و زمانه سغمازم، انجم لهم فلک منم، وحی لهم ملک منم، چک دلینی و ابسم اول، ابسم یعنی لال، چک دلینی و ابسم اول، من بو لسانه سغمازم، زرم منم، جنش منم، چاری لپنج و شش منم، صورتی گر بیان لچون چی بیانه سغمازم، ذات لهم صفات له، قدر لهم برات له، گل شکرم نبات له، بسته دهانه سغمازم، شهد منم شکر منم، شمس منم قمر منم، روح و روان باغشلارم، روح و روانه سغمازم، نارایانان شجر منم، چرخچ خان حجر منم، گر بو اتون زبانسین، من بو زبانه سغمازم، گرچه بوجون نسیمیم، هاشمیم، قریشیم، مندن اولودر آیتیم، آینه شانه سغمازم. الله رحمت ایلسین، سیزلری ساقلاسین و اشیدنلره ده جان سالیقی
بیرسین،
از دینلیانلره جان سالیقی بیرسین.
گوزل گزله گوره تشکر ایرم. بله، hörmətli dinləyicilər, ədəb irsimiz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Can Doktor Əhməd Əhmədi verilişimizin qonağıdır və İmadəddin Nəsimidən bu gözəl qəzəlinə görə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, hamınızın ürəyinizcə olmuşdur. Amma Can Doktor, biz məsnəvi və mənəvidən danışırıq.
Bəli.
Bəli, orada olan hələ mənə də sual yeri var ki, bu qurduna, bu canavarla digər heyvanların mübahisəsi nə oldu, hara yetdi?
Bəli də, bu heyvanlar təhsin tutmuşdular ki, gündə biri getsin şerin xidmətinə, qulluğuna, şer bulad elə tutsun, yesin, bəqiyə rahat yaşasınlar. Munta bu vəsətdə demə doğuşanın xəritəsi və nəxşəsi vardı.
Bəli, hiləsi var.
Hiləsi vardı, doğuşan bir tərəfdədir, şer bir tərəfdədir. Bunlar bəhs eləyirlər, yəni biz onlar ki, 7-8 zələsədi cəbro ixtiyarı qeyri-müstəqim elə demişik burada. Bəd, yəni şerin nəzəri və obri heyvanların nəzəri budur ki, siz məcbursuz gündə biriz gedəsiz şer sizi şikar eləsin, yesin.
Bizlə iş olmaz.
Aha. Amma dovşan istəyir desin ki, elə qəral da ki, biz elə hər bir şeyə təslim olaq, gərək fikrimizi işlədək, hilə ilə biz özümüzü bu şerin şərrindən
xilas eləyək.
Qurtaraq, bəli. Bəd, sərfəsdir budur ki, şikarlar, şikar